Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Պարույր Հայրիկյանի առողջական վիճակը բարելավվում է, այսօր նա զրուցել է լրագրողների հետ և նշել, որ ընտրությունները հետաձգելու վերաբերյալ վերջնական որոշում դեռ չի կայացրել։ Միացյալ Նահանգները դատապարտում է Պարույր Հայրիկյանի դեմ իրականացված բռնությունը, այս մասին հայտարարել է Պետդեպարտամենտի մամլոխոսնակը։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում բլոգերները քննարկում են նախագահական այս քարոզարշավի ընթացքը և Պարույր Հայրիկյանի հետ կապված միջադեպը։ Ռուսաստանցի երգիչ Յոսիֆ Կաբզոնը ժամանել է Գյումրի, որտեղ հանդիպման ժամանակ կոչ է արել քվեարկել Սերժ Սարգսյանի օգտին։ Կանդրադառնանք նախագահի թեկնածուների անվտանգությունը ապահովելու հարցերին, կկարդանք օրվա մամուլը, կներկայացնենք մեր ունկնդիրների կարծիքներն ու տեսակետները, հիմա օրվա հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգները դատապարտում է Պարույր Հայրիկյանի դեմ իրականացված բռնությունը, այս մասին ասել է Պետդեպարտամենտի մամլոխոսնակը, միջազգային արձագանքի մանրամասները մեր ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի նախագահի թեկնածու ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանի հետ։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ Սահակյանը Հայրիկյանին մաղթել է քաջ առողջություն և շուտափույթ ապաքինում, հույս հայտնելով, որ նա շուտով կվերադառնա ակտիվ քաղաքական գործունեությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հունվարի 27-ից փետրվարի 2-ը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 250 անգամ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1000 կրակոց։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը նշում է, որ պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին և շփման գծի ողջ երկարությամբ վստահորեն իրականացել են մարտական հերթապահություն։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության նորանշանակ ղեկավար Ջոն Քերին կոնգրեսի փակ նիստում երթմնակալության արարողությամբ փետրվարի 1-ից ստանձնեց ԱՄՆ-ի պետ քարտուղարի պաշտոնը։ Նույն օրը հարցակում էր կատարվել Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի մասնաշենքի վրա, պայթյունի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, մեծ թվով վիրավորներ կան։ Մյունխենում փետրվարի 1-ից 2-ը ընթացող անվտանգության հարցերով միջազգային համաժողովում հիմնականում քննարկվում է Սիրիայի, ինչպես նաև Մալիի իրավիճակը և Իրանի միջուկային ծրագրերի հետ կապված խնդիրները։ ԱՄՆ-ից, Եվրոպայից, Ռուսաստանից, աշխարհի մյուս երկրներից ավելի քան 400 պատվիրակներ են մասնակցում Մյունխենյան համաժողովին, բարձրաստիճան դիվանագետներ, պաշտպանության անվտանգության հարցերով պաշտոնյաններ։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը այսօր իր ելույթում վերահաստատել է, որ Միացյալ Նահանգները չի ճանաչի Աբխազիա և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Մյունխենում նա նաև հանդիպել է Սիրիայի ընդդիմության ներկայացուցիչներին և խոստացել ԱՄՆ-ի աջակցությունը։ Պակիստանում գրոհայինները երկրի հյուսիս-արևմուտքում հարձակվել են ռազմական զորանոցի վրա, հարձակման արդյունքում Պակիստանի անվտանգության ուժերի 15 զինծառայող է սպանվել և 11 քաղաքացիական անձ, 7 ժամ տևած փոխհրաձգության արդյունքում սպանվել են նաև առնվազն 5 գրոհայիններ։ Հարձակման պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել Պակիստանի թալիբների խմբավորումը, որի մամուլի խոսնակը ազատություն ռադիոկայանին ասել է, թե սա պատասխան էր թալիբների 2 հրամանատարի մահվան դիմաց, որոնք սպանվել էին ամերիկյան անօթաչու ինքնաթիռների կողմից հրթիռակոծության հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայության պետ Մարկ Սալիվանը փետրվարի 1-ին հրաժարական է տվել, վերջին տարիներին այս ծառայությունը հայտնվել էր մի շարք սկանդալների կիզակետում։ Թուրքիայում ձերբակալվել է միջազգային հաբեկչական խմբավորման նախկին ղեկավար Բին Լադենի փեսսան, որի անունը Սուլեյման է, Միլետը գրում է, որ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններն են հայտնել Անկարային, որ Սուլեյմանը գտնվում է Թուրքիայում։ Նա Թուրքիայի է մտել Սաուդյան Արաբիայի կեղծ անձնագրով, Վաշինգտոնը դիմել է Անկարային, խնդրելով Սուլեյմանին հանձնել Միացյալ Նահանգներին հետաքննություն վարելու համար։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 ցավակցական հեռագիր է հղել Ենգիբարյանների ընտանիքին, հայ մեծանուն բռնցքամարտիկ, Մելբուրնի օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, Եվրոպայի և խորհրդային միության բազմակի չեմպիոն Վլադիմիր Ենգիբարյանի մահվան կապակցությամբ։ Այս մասին հայտնում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Օլիմպիական չեմպիոնի մահվան կապակցությամբ նույն օրը ցավակցական ուղերձը հղել նաև Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն Վլադիմիր Ենգիբարյանը մահացել է 3 առավոտյան Լոս Անջելեսում 81 տարեկան հասակում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը նախ Պարույր Հայրիկյանի մասին։ Մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը նոր է վերադարձել Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցից, որտեղ բուժվում է մահապորցի հետևանքով հրազենից վիրավորված նախագահի թեկնածուն։ Նրա առողջական վիճակը բարելավում է, Հայրիկյանը քայլում է, այսօր մի քանի անգամ դուրս է եկել հիվանդասենյակից շփվել լրագրողների հետ։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունները երկու շաբաթով հետաձգելու հարցին, ապա այսօրվա դրությամբ նա դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել, բանն այն է, որ ըստ օրենսդրության թեկնածուն պիտի դիմի սահմանադրական դատարան, խնդրելով հետաձգել ընտրությունները, քանի որ իր համար անհաղթահարելի խոչընդոտներ են առաջացրել։ Առանց թեկնածուի դիմումի սահմանադրական դատարանը ինքնուրույն այդ հարցը չի քննարկի։ Իսկ Հայրիկյանը չնայած երեկ ասել էր, թե հարկադրված է դիմելու այդ քայլին, այսօր նշել է, թե որոշումը կկայացնի երկու օրից։ Նա նաև իր կասկածներն է ներկայացրել, թե ինչ ուժեր կարող են կանգնած լինել այս միջադեպի ետևում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Հունվարի 31-ի գիշերը մահապորցի հետևանքով վիրավորված նախագահի տեկնածու Պարույր Հայրիկյանը երկու շաբթի կհայտարարի։ Նախագահական ընտրությունները հետաձգելու անհրաժեշտություն տեսնում է, թե ոչ։ Այդ մասին Հայրիկյանը տեղեկացրեց այսօր հիվանդանոցի միջազգում լրագրողների հետ ունեցած ճեպազրույցում։ Ինչպես հայտնի է, ընտրությունը երկշաբաթյա ժամկետով հետաձգելու անհրաժեշտություն առաջանում է նախագահի տեկնածուներից մեկի համար անհաղթահարելի խոչընդոտներ առաջանալու դեպքում, իսկ այդ խոչընդոտների չվերացման պարագայում նշանակվում է ընտրություն, նշված երկշաբաթյա ժամկետը դրանալուց հետո 40-րդ օրը։ Երեկ վիրահատված Պարույր Հայրիկյանը այսօր արդեն քայլում էր, քայլելով դուրս եկավ շտապօգնության և վերակենդանացման բաժանմունքից, մոտեցավ բաժանմունքի դռների մոտ հավաքված լրագրողներին։
Ինչպես եք, պարոն Հայրիկյան։
Լավ եմ, բժիշկների սպասածից ավելի լավ, թերապիալ չեմ խաղա, ես կարծում եմ, որ երբ որ այդ վերքի զտիշները հանվեն, դրանից հետո նույնիսկ մտածում եմ միանալ ձեզ ընդհանրապես։ Ես ընտրությունները հետաձգելու իրավունք ունեմ։ Իմ կյանքում առաջին դեպքն է, երբ ինձից է կախված ընտրությունները հետաձգել, թե ոչ։ Ընտրությունը ժողովրդավարական գործընթաց է։ Մնացածի մասին ես երևի վաղը չեմ իսօրը կասեմ։
Կդիմեք համանդրական դատարան այդ օրը։
Վաղը չեմ իսօրը կասեմ։
Պարույր Հայրիկյանի դեմ մահապորտ, հիշեցնենք, իրականացվել էր տպագրիչների փողոցում գտնվող իր բնակարանի մոտակայքում։ Այսօր նա հայտարարեց, որ սկսում է հիշել իր վրա կրակողի դեմքը և կարծում է, որ նա հայ չի եղել, հայկական դիմագծեր չի ունեցել։ Հայրիկյանը ռուսական իմպերիալիստական ուժերին է կասկածում իր մահապորտը կազմակերպելու մեջ և համոզված է, որ իրեն սպանելու նպատակ են ունեցել։ Դա ուղված է եղել ողջ հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի դեմ, ասաց։
Ինձ համար շատ մտահոգիչ է, որ այդ այլանդակը, այդպես ասեմ, չեր խոսում, ոչ մի բառ չխոսեց։ Նույնիսկ այն պահին, երբ որ ինքը ճգնում էր, որ ես դատարեցնի այդ շարժումները, ոնե մի բառ կասեր, արա կամ մի բան, ոչ մի բառ։ Ես ենթադրում եմ, որ դա հայ չէր, մի քիչ էլ կար այդ բանը, ենթադրում եմ, որ ովերը հայ չէր, աստիճանաբար դեմքը ուրվագծվում է, և հայկական դիմագծեր չէին։ Բոլոր պետությունները ունենում են այդպիսի ծառայություններ հատուկ նպատակների համար, երբեմն էլ պետություններ չեն ունենում, այլ լինում են կազմակերպություններ։ Այս անողները իմ դեմ չի ուրարել են, սա արված է բոլորիս դեմ, բայց տվյալ փուլում իրենք նաև մի գործնական նպատակ են հետապնդում՝ խախտել մեր ժողովրդի, մեր պետության ընդհացակարգը, խախտել և իհարկե ոչ հոգուտ մեզ։
Դուք կասկածում եք ռուսական հատուկ ծառայություններ։
Ոչ, ես ասում եմ, ռուսական իմպերիալիզմը եղել է և մնում է մեր հիմնական թշնամին։ Ռուսական իմպերիալիզմն է, որ մտածում է, որ Հայաստանը հայ ժողովրդի երբեք չպետք է հզորանա, որտեղ եթե հզորացա, ապա այս տարածներից իրենց ոտը պետք է քաշեն։ Մենք իրենց համար չկանք, կանք միայն ֆորպոստ։ Հայկական երկաթուղին վերանվանեցին Հարավ-Կովկասյան, այնքան Հայաստանն ունեն լսել չեմ ուզում։
Պարոն Հայրիկյան, Պուտինին ձեռնտու չէ Հայաստանի ազատի վարտահանդրությունները։
Պուտինի մասին ես չեմ խոսում։ Ռուսական իմպերիալիզմը կարող է լինել Ստալինի տեսքով, կարող է լինել Աթարբեկյանի տեսքով, կարող է լինել որևէ մեկի տեսքով։ Ես խոսում եմ ավելի ընդհանուր։ Ռուսական իմպերիալիզմը չի ուզում, որ Հայաստանը հզորանա, հայերը հզորանան։ Այդպիսի դրվագներ ունեցել ենք ինչ որ պահի Ելցինի ժամանակներում, ինչ որ պահի Կերենսկու ժամանակ։ Ես դրականն եմ հիշում, եւ ուզում եմ, որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները լավը լինեն, բայց մեր ինքնորոշման իրավունքից վեր ոչինչ չկա։
Դաթարում եք ներքին ճշնամին։
Ներքին ճշնամին ճշնամի է դառնում այն ժամանակ, երբ ունում է դրսինի գործակալը։ Ինքնին ներքին ճշնամի չկա, կա դրսի ճշնամու գախտի գործակալ։ Աթարբեկյանը ի՞նչ էր։ Այ էր։ Բայց այն ներքին ճշնամի չէր։ Նա ռուսական իմպերիալիզմի ներկայացուցիչ էր, որ եկել էր Հայաստան հայ մտավորականությանը վերացնելու։ Որևէ հայ չի կարող նույնիսկ գաղափարական հակառակորդ իրեն ինքնորոշման գաղափար մատուցող մարդու նկատմամբ ճշնամավար տրամադրել, դա բացառվում է։ Ինքնորոշման սկզբունքը ճշնամի է օտար նվաճողի համար։
Պարոն Հայրիկյանը խստորեն դատապարտեց այն տեսակետներ, որ իր վրա ընդամենը վախեցնելու համար են կրակել։
Որ դա իրականում կրակոց չէր, այսինքն այնքան լավ մասնագետ էր վախեցնողը, որ հրսկավանդակից կրակում էր Փամփուշտին ուղղորդում, որ ոսկորները չվնասելով թևից տակից դուրս գա։ Ես նրանց ուղղակի մաղթում եմ, որ երբեք իրենց կյանքում իրենց որևէ մեկը այդպես չվախեցնի։ Ես նկատել եմ այն ողորմելիներին, որ ասում են ընդամենը վախեցնելու համար էր։ Եկել էին սպանելու և սպանելու ձեր ինքնորոշման իրավունքը։ Սա ինձ չի վերաբերում, կրակել են ձեզնից յուրաքանչյուրի վրա։ Լավանում եմ, պատմության մտահոգություն ունեցել։ Ինչ վերաբերում նրան, չեմ վախենում, որ նորից կրկնվի, դա բոլորիս մտահոգող երևույթ է։ Իհարկե, մենք պիտի նվազագույնի հասնենք, բայց որ իմ միջոցով պիտի փորձեն Հայաստանին տերորիզմի ճիրաններում հայտնված երկիր, այդպիսի հույսեր փայփայոները թող հենց դեպից հիասթափվեն։
Նախագահի տեկնածուն փոխանցեց, որ երևի արդեն պարտավոր է օգտվել թիկնազորի ծառայություններից, քանի որ չեն բացահայտվել նրանք, ովքեր այս ամենը կազմակերպել են։ Հավելեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռ չի տեղեկացնում կասկածյալների որոշակի շրջանակ կա թե ոչ, հայտնի է, որ Հայրիկյանի մահափորձի գործով մի քանի վարկած է մշակված, որոնցից յուրաքանչյուրը քնչական խմբի կողմից ստուգվում է, պաշտոնապես չի հաղորդվում նաև, թե կոնկրետ որոնք են հնարավոր վարկածները։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հանդիպում է անցկացվել տեղական դիտորդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է, թե ընտրացուցակները իդեալականին մոտ են։ Նա նաև անդրադարձել է ընտրությունների հետաձգման հնարավորության հարցին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ընտրական օրենսգիրքը սահմանել է ժամկետներ, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չունի իրավասություն կասեցնել կամ երկարաձգել այդ ժամկետները։ Այս մասին այսօր հայտարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, ընտրությունների դիտորդական առաքելություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ, պատասխանելով այսօր թերևս շատերին հետաքրքրող այն հարցին, թե նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի հետ տեղի ունեցածը կարող է արդյոք ժամկետային փոփոխություն մտցնել ընտրություններում։
Հայկական նախագահի հետ հանձնաժողովի համար առաջացած խոշնդրողները համախաղալի ճանաչելու իրավասությունը վերապահված է սահմանադրական դատարանին, քանի թե միջազգով պահանջվելված որևէ որոշում առկա չէ, հետևաբար հայկական նախագահը թիմերի իրավասությունը և թիմերի պաշտպանությունը վերապահված է։
Հիշեցնենք, որ 3-3-օյան մահափորձի ենթարկված նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում ասել էր, թե ակնկալում է, որ ընտրությունները 15 օրով կհետաձգվեն իր առողջական վիճակի հետ կապված, իսկ արդեն այսօր հաղորդել է, որ դեռևս որոշում չի կայացրել սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Այդ մասին նա ավելի մանրամասն կհաղորդի հաջորդ շաբաթվա սկզբին։ Սա նշանակում է, որ այս պահի դրությամբ նախագահական ընտրությունների ժամանակացույցը փոփոխված չէ, այն տեղի կունենա փետրվարի 18-ին։ Մտահոգված լինելով Հայրիկյանի հետ տեղի ունեցածով, տեղական դիտորդներից մեկը առաջարկով հանդես եկավ, որպեսի անկախ նախագահի թեկնածուների ցանկությունից թեկնածուներին թիկնապահ կցվի։ Տիգրան Մուկուչյանը չբացառեց, որ առաջիկայում օրենսդրական բարեփոխումներ իրականացնելիս այս հարցը ևս կքննարկվի։ Տեղական դիտորդների հանդիպման ժամանակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ընդհանուր առմամբ խոսելով ընտրությունների ընթացքի մասին տեղեկացրեց, որ այս պահի դրությամբ 19 դիմում են ստացել հասարակական կազմակերպություններից ընտրությունների ժամանակ դիտարկումներ իրականացնելու համար։ Հանձնաժողովը ստացել է եզակի թվով դիմումներ, խախտումների մասին կոնկրետ ահազանգներ չկան։ Խոսվեց նաև այս ընտրություններում հաշմանդամության խնդիր ունեցող մարդկանց մասնակցության մասին։ Տիգրան Մուկուչյանը տեղեկացրեց, որ ընտրություններում առաջին անգամ կկիրառվեն հատուկ միջոցներ, որպեսզի տեսողության խնդիր ունեցող մարդիկ խոչընդոտների չհանդիպեն։
Մենք բոլոր տեղնածների կենսագրական տվյալները հրապարակեցին նաև ՊՌԱ-ի համակարգով, թվարկում են սա հնարավորություն տվան բոլոր ուժողներին լիակատար պատկերացում կազմել եղաժեր տվյալ լինել նաև տեղնածների կենսագրական տվյալները։
Ընդրացուցակների խնդիրը դեռևս շարունակում է մտահոգել նախագահի տեխնացուներից շատերին։ Խոսելով այսօր այդ մասին, Տիգրան Մուկուչյանը բացառեց այն լուրերը, թե դրանք ուռճացվում են։ «Դա անթույլատրելի եզրույթ է», ասաց նա, հերթական անգամ հիշեցնելով, որ տվյալները վերցված են բնակչության պետական ռեգիստրից։ Ընդրացուցակները հասցված են իդեալականի, հավելեց Մուկուչյանը։
Որևէ երկրում անհնար է պատկերացնել, որ այդ ցուցակներում բարձրացավ 100%-ով շշման պրոցենտը, բայց պետք է նկատել, որ այս առումով մեր ցուցակները ամենամեծ ամենակատար ճշգրտություն։
Իսկ այն, որ ցուցակներում կան Հայաստանից բացակայող քաղաքացիների անուններ, օրենսդրական տեսանկյունից խնդիր չի կարող լինել, ասում է Մուկուչյանը, ավելացնելով.
Մենք կարող ենք նաև օրինակ ցուցակ, եթե ցուցակը քաղաքացու անունը, այդ հարյուր քաղաքացիներից քվեարկության օրին բացակայում է 50-ը, ու այստեղ կարծում եմ որևէ մեկի մոտ անգամ պարագույս չի կարա առաջանա, որ այն ցուցակի մեջ որ կա 50 քաղաքացիներ, որոնք հանրապետությունում չէին, որոնք չեկան չքվեարկեցին, դա ազդեց քվեարկության ընթացքի վրա։
Հիշեցնենք, որ նախագահի տեխնացուներից մասնավորապես Արման Մելիքյանը բազմիցս նշում էր, որ նախկինում անցկացված համապետական ընտրությունների ժամանակ 400-ից 500 հազար ձայն է հավելագրվել իշխանական տեխնացուի օգտին, հենց երկրից բացակայող քաղաքացիների ձայների հաշվին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայրիկյանի հետ կապված միջադեպը նաև միջազգային արձագանք է ստացել, ԱՄՆ պետդեպարտամենտը դատապարտել է բռնությունը, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Միացյալ Նահանգները դատապարտում է նախագահի թեկնածու ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանի դեմ իրականացված մահափորձը և կոչանում ընտրությունների անցկացման հարցը կարգավորել սահմանադրորեն, պաշտպանելով բոլոր թեկնածուների իրավունքները։ Երեկուշ երեկոյան Վաշինգտոնում լրագրողների հետ հանդիպմանը պետքարտուղարության մամուլի խոսնակ Վիկտորիա Նուլանդը հայտարարեց, թե Հայաստանի ոստիկանությունը խոստացել է լիարժեք հետաքննություն իրականացնել։ Մենք դատապարտում ենք այս բռնությունը։ Մեր տեղեկություններով անհայտ անձի կողմից ստացած կրակոցից հետո Պարույր Հայրիկյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Պարույր Հայրիկյան is in stable condition now after being shot by an unknown gunman.
Անդրադառնալով նախագահական ընտրությունների անցկացման ժամկետին, Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչն ասաց, թե տեղեկություններ կան, որ փետրվարի 18-ին նախատեսված ընտրությունները կարող են որոշ ժամանակով հետաձգվել, սահմանադրության դրույթներին համապատասխան, եթե Հայրիկյանն ի վիճակի չլինի քարոզարշավ իրականացնել։ Մենք կոչ ենք անում հայերին այս հարցը կարգավորել սահմանադրական եղանակով, այնպես որ երաշխավորվի այս ընտրությունների ազատ և արդար անցկացումը ու պաշտպանվեն բոլոր թեկնածուների իրավունքները։ Հայրիկյանի դեմ իրականացված մահափորձի առնչությամբ երեք նաև ՀՀԿ ժմիգն է հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկել։ Կառույցի տնօրեն դեսպան Յանես Լենարիչը այս հարցակումը գնահատելով խորապես մտահոգիչ, կոչ է արել ընտրությունների մասնակից բոլոր ուժերին զերծ մնալ ցանկացած քայլից, որը կարող է էլ ավելի սրել իրավիճակը։ Մենք նաև կոչ ենք անում համապատասխան մարմիններին ջանադրաբար հետաքննել այս անցագործությունը և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին, ասված է ՀՀԿ ժմիկ տնօրենի հայտարարության մեջ։ Դեսպանն ընդգծում է, թե շահագրգռված բոլոր ուժերը պետք է երաշխավորեն, որ ընտրական գործընթացը մնա խաղաղ։
Հայաստանի նախագահական ընտրությունների պատմությունը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի տարբեր շրջանակներ հայաստանյան նախընտրական շրջաններում կարծիքներ են հայտնել, երբեմն անուղակի գովաբանել այս կամ այն թեկնածուին կամ ուղակի աջակցություն հայտնել, խոսքը տարբեր շրջանակների մասին է, ռուսաստանցի գործող կամ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից միջև արվեստի գործիչներ, այս տարին էլ բացառություն չէ, ռուս երգիչ պետդումայի պատգամավոր Իոսիֆ Կոբզոնը այցելել է Գյումրի, այստեղ նա կոչ է արել քվեարկել Սերժ Սարգսյանի օգտին և նույնիսկ նրան մի երգ է նվիրել, Գյումրի Слышанк Сатеник Ванцяни պատրաստած հաղորդումը.
Я хотел бы ему посвятить песню. Вашему замечательному друзю. Сержу Сарксяну. Я прошу. Все будет хорошо. И заслужишь. И заслужишь.
Յոսիֆ Կոբզոնը ոչ միայն երկ նվիրեց Սերժ Սարգսյանին, այլ նաև հավաքվածներին դիմեց փետրվարի 18-ին ճիշտ ընտրություն կատարել ու ընտրել Սերժ Սարգսյանին։ Դրա համար ռուսարվեստագետը նաև Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի ամենաերկարատև պատգամավորը մի քանի հիմնավորում ներկայացրեց։
Старший обращается к вам. Объясните вашим детям, что это их страна, это их государство. Объясните детям, они должны сами строить свое государство. У вас прекрасный президент Серж Сарксян, который заботится об Армении, который заботится о молодежи Армении, о культуре Армении, за что ему безмерно благодарен.
Տարեցներ, ես դիմում եմ ձեզ, բացատրեք ձեր երեխաներին, որ սա իրենց երկիրն է, իրենց պետությունը, բացատրեք ձեր երեխաներին, որ իրենք են իրենց երկիրը կառուցելու։ Դուք ունեք հրաշալի նախագահ, Սերժ Սարգսյանը, ով հոգում է Հայաստանի մասին, երիտասարդների, մշակույթի մասին։ Ես շնորհակալ եմ Սերժ Ազատիչին, որ նա հատուկ ուշադրություն է դարձնում Հայաստանում ազգային մշակույթի զարգացմանը։ Ես կարծում եմ, որ դուք և ձեր երեխաները 18-ին ճիշտ ընտրություն կանեք, քանի որ դուք ընտրելու եք նախագահ, ով հիմա ղեկավարում է թիմ, որը դժվարին պայմաններում ինչ որ ուղղություններում հասնում է հաղթանակների, երկրում ապրողների բարեկեցության համար։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ ու հաջողություն ձեր ապագա նախագահին։ Երեկ, երբ ես հրաժեշտ էի տալիս Սերժ Ազատիչին, ես նրան ասացի. «Մինչ հանդիպում, պաշտոնամուտի առողջությանը»։
Серж Азатович, я ему сказал до встречи на инаугурации. Я надеюсь, я поздравляю.
Պավորությունն այնպիսին էր, թե Յոսիֆ Կոբզոնը եկել էր նախընտրական քարոզարշավի։ Հիշեցնեմ, 2003 թվականի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Յոսիֆ Կոբզոնը կրկին Հայաստանում էր հայազգի արվեստագետների մեծ խմբով, ու այդ ժամանակ էլ եկել էր սատարելու Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հետաքրքիր է, որ Յոսիֆ Կոբզոնի այցերը Հայաստան համընկնում է նախընտրական ժամանակահատվածի հետ, ու թեպետ այցերը մշակութային ծրագրերով են, բայց ընթացքում քաղաքական են դառնում, ինչպես եղավ այսօր։ Յոսիֆ Կոբզոնը դատարկաձեռն չէր եկել Գյումրի անցած տարի նոյեմբերին Երևանում իր 75-ամյակին նվիրված համերգից գոյացած ամբողջ հասույթը 3,622,000 դրամը տրամադրել էր բարեգործությանը։ Ձեռք էին բերվել երաժշտական գործիքներ, որոնք եւ այսօր նվիրեց Գյումրիի թիվ 4 երաժշտական դպրոցին։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարույր Հայրիկյանի միջադեպի կապակցությամբ անդրադառնանք ընդհանրապես նախագահի թեկնածուների պաշտպանության հարցին։ Օրենսդրությամբ նրանք կարող են դիմել ոստիկանությանը, ապահովելու իրենց անվտանգությունը, բայց խոսենք ոչ թե դիմել չդիմելու իրավունքի մասին, այլ պարտադիր պետական պահպանության ծառայության մասին։ Ըստ օրենքի, երկրի նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը և վարչապետը պարտադիր կարգով պետք է թիկնապահներ ունենան։ Իսկ նախագահի թեկնածունները, չէ որ նրանցից յուրաքանչյուրը ևս թեկուս տեսականորեն կարող է երկրի նախագահ ընտրվել։ Այս հարցերի շուրջ Հովանես Շողիկյանը զրուցել է սահմանադրական դատարանի խորհրդականի հետ, լսենք հաղորդումը։
Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին օրենքով պետական պահպանություն տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, ազգային ժողովի նախագահին և վարչապետին։ Հանրապետության ղեկավարը, ինչպես նաև օրենսդիր ու գործադիր մարմնի ղեկավարները, իրենց պաշտոնավարման ժամանակահատվածում իրավունք չունեն հրաժարվելու պետական պահպանությունից, ասված է օրենքում։ Ինչ վերաբերում է այլ պետական պաշտոնյաներին, հասարակական, քաղաքական, կրոնական և այլ գործիչներին, ինչպես նաև այլ անձանց, ապա նրանց կարող է պետական պահպանություն տրամադրվել Հանրապետության նախագահի սահմանած կարգով և ժամկետներում, սա եւս օրենքի պահանջ է։ Այդ անձանց պահպանությունն իրականացնում է Հանրապետության նախագահի սահմանած իրավասու պետական մարմինը։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ օրերս մահափորձ իրականացվեց նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի դեմ, անհրաժեշտ է արդյոք, որ Հանրապետության նախագահի թեկնածուներին տրամադրվի պետական պահպանություն, հարցրեցինք սահմանադրական դատարանի խորհրդական, սահմանադրական իրավունքի կենտրոնի խորհրդի նախագահ Գևորգ Դանիելյանին։
Ես չեմ կարծում, որովհետև Մի դեպքում մենք չենք կարող որոշել մարդկանց այն շրջանակը, որոնք այսուհետև անվերապահորեն առանց կոնկրետ իրավիճակը քննարկելու և հանգամանքները պարզելու պետք է ենթակա լինեն պետական պահպանության։ Մանավանդ որ նկատի ունեցեք, խոսքը վերաբերում է այնանց, որոնք կարող են նաև հրաժարվել այդ պահպանությունից։ Եվ եթե դուք հիշում եք, կարծեմ պաշտոնապես նրանց առաջարկություն արվեց, միգուցե ոչ այն մարմնի կողմից, որ իրավասույր այդպիսի առաջարկությամբ հանդես գալու, բայց այդ մարմինը կարող էր ընդհանրեն նաև, այսպես ասենք, կանխորոշելու, թե ինչպիսի ցանկություններ կան, և ըստ այդ մենք արդեն դա կզեկուցվեր իրավասում պաշտոնատարանձին, որն էլ կորոշեր։
Իդեպ հիշեցնենք, որ ոստիկանությունը հունվարի 17-ին իր հայտարարության մեջ պատրաստակամություն էր հայտնել երաշխավորելու Հանրապետության նախագահի թեկնածուների անվտանգությունը, մասնավորապես ըստ իրենց դիմումի նրանց տրամադրելով ուղեկցող ծառայողներ։ Հայրիկյանի դեմ մահապորձից հետո ոստիկանությունը վերահաստատեց իր պատրաստակամության մասին, կոչ անելով նախագահի թեկնածուներին օգտվել ուղեկցող ծառայողներ ունենալու հնարավորությունից։ Ըստ Գևորգ Դանելյանի, սակայն
ռուսիկանության լիազորությունների մեջ դա չի մտնում։ Եթե խոսքը վերաբերում է պետական քաղաքական գործիչների պաշտոնատարանձին, ապա այդպիսի պահպանություն իրականացնում է միայն Հանրապետության նախագահի կողմից համաված կարգով և համանուն անձանց նկատմամբ, ընդ որում պահպանության իրականացման պարտականությունը կրում է լիազորված պետական մարմինը, որ ազգային անվտանգության մարմնի հանրապետական մարմնի համակարգում է գործում։ Ռուսիկանությունը կարող է իհարկե իրականացնել մասնավոր անձանց պահպանություն, բայց այս դեպքում պետք է նկատենք, որ խոսքը ոչ այնքան մասնավոր անձանց է վերաբերում, որքան քաղաքական գործիչներին։
Ըստ չէ, որ գրանցման պայից սկսած նախագահի թեկնածուների յուրաքանչյուրը կարող է համարվել երկրի հավանական նախագահ, արդյոք այդ դեպքում ևս անհրաժեշտ չէ, որ նրանք ունենան թիկնապահներ։
Գիտեք, իմաստունի ընդհանուր անվտանգության խնդիրը բարձրացնել։ Ես սկզբանե ասել, որ ցանկացած ընդունենք նախագահի թեկնածու գրանցված անձին, անվերապահորեն պետք է տրամադրվի պետական հատուկ պաշտպանություն, կարծում իրավաչափ չէ։ Եվ ինչ վերաբերում է պոտենցիալ նախագահ հասկացությանը, դա այդպես չէ, անգամ ընտրվելուց հետո նրանց անմիջապես չի տրամադրվում պետական հատուկ պահպանություն, միայն ընտրության արդյունքները պաշտոնապես հրապարակելու պահից է պաշտպանատարանձը արդեն ձեռք բերում այդ հատուկ պաշտպանության իրավունք։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցադրմանը, ես էլ եմ ասում, ոչ պատասխան դրական, ոչ էլ բացական, այս հարցին պատասխանելու համար պետք է կոնկրետ իրավիճակին ծանոթ լինել, հնարավոր վտանգներին ընդունենք ձևավորված քաղաքական իրավիճակին, հասարակական անվտանգության երևույթին, երբ այս բոլոր տեղեկատվությունը հնարավորություն կտա հիմք կտանաման եզրակացության, իհարկե մահապաղ պետք է նման որոշում կայացվի։
Չնայած նախագահի թեկնածուներին ուղեկցող ծառայողներ տրամադրելու պատրաստակամության մասին ոստիկանության հայտարարությանը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նախագահի բոլոր թեկնածուները հայտարարել են, որ չեն օգտվի թիկնապահների ծառայությունից։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ընթերցենք օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Մեզանում քաղաքական հանցագործությունների չբացահայտման հզոր ավանդույթ կա, և չեմ կարծում, թե այս դեպքում դա կխախտվի։ Բայց եվ ուզում եմ նկատել, որ բոլորը փորձելու են կատարվածից շահած դուրս գալ, և իրավապահները, և նախագահի թեկնածուները, և իշխանությունը։ Դա աստված վերքերն արագ լավանան, ու էլ երբեք Հայաստանում հրազեն չկրակի։ Բայց մենք ոչ միայն քրեական հանցագործություններից ու դրանց չբացահայտումից ենք հոգնել, այլև քաղաքական շահարկումներից, սոփեստությունից, երկակի խաղերից։ Իրավունքի և ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ, նախկին քաղբանտարկյալ Վարդան Հարությունյանը առավոտին ասել է. «Չեմ կարող ասել, թե դրանից ինչ կստացվի, բայց որ սա Հայաստանում նորություն է, հաստատ կարող եմ ասել. Հայաստանում առաջին անգամ են կրակում նախագահի թեկնածուի վրա». Ճիշտ է, նախագահի թեկնածուների նկատմամբ նախկինում բռնություններ եղել են։ Հիշենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեպքերը, եղել է մարտի 1, Ազատության հրապարակի մաքրում։ Ամեն ինչ եղել է, բայց կրակել թեկնածուի վրա, սա առաջին դեպքն է։ Լրագրողը հարցնում է. «Չեք կարծում, որ Պարույր Հարությունյանն ուղված կրակոցները կրակոց էին ուղված Սերժ Սարգսյանին»։ Պատասխան. «Չգիտեմ, ում էր պետք, ում պետք չէր և ով դրանից օգուտներ կքաղի կամ չի քաղի, բայց կրակոցի արդյունքում գնդակը կպել է Պարույր Հարությունյանին, ոչ թե Սերժ Սարգսյանին»։ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչարյանը 168 ժամ թերթում այսպես է մեկնաբանել Պարույր Հարությունյանի դեմ մահափորձը. «Բոլորը գիտեն, որ Հայաստանում կարող ես այսպիսի բան անել. Հիշեցնեմ, առաջին քաղաքական սպանությունը Հայաստանում Համբարձում Գալստյանի սպանությունն էր, բայց հետո եղան բազմաթիվ դեպքեր. Լեռնային Ղարաբաղ, Արկադի Ղուկասյանի հետ կատարվածը, այստեղ հոկտեմբերի 27 և այլն. Սա նշանակում է, որ մարդիկ կարծում են, թե այստեղ կարելի է ինչ-որ բաներ նման ձևով անել. Մենք էլ պետք է նկատի ունենանք հետևյալը, առաջին քայլը, այսպիսի դեպքերից հետո, ինչպիսին պետք է լիներ առաջին արձագանքը, ձեռնարկել բոլոր միջոցները, որպեսզի երկիրը չհայտնվի ցնցումների մեջ. Թերթը հավելում է, որ Աշոտ Մանուչարյանը հաշվի առնելով վերոնշյալը միանշանակ ճիշտ է համարում այն, որ Հարիկյանի մահապորձի հետ կապված հետախուզական օպերատիվ աշխատանքները իրականացնում է ոչ թե ոստիկանությունը, այլ ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Առողջական խնդիրներով պայմանավորված երկարատև ընդմիջումից հետո Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը երեք առաջին հարցազրույցն տվել հայկական ժամանակին։ Նա ասում է. Հակից դուրս գալու մասին խոսակցությունները հիմնավոր չեն։ ՀՀԿ-ն եղել և մնում է ՀԱԿ-ի առանցքային կուսակցություններից մեկը։ Դուրս գալու հարց չկա։ Հակառակը, թե ՀՀԿ-ն, թե ՀԱԿ-ի մեջ մտնող մյուս քաղաքական ուժերը, վերլուծելով ողջ անցած ուղին, պետք է փորձեն ՀԱԿ-ի գործունեությունը դարձնել առավել արդյունավետ։ Եվ այդ կապակցությամբ կոնգրեսում իհարկե քննարկումներ դեռ կլինեն։ Եթե լինեն ռացիոնալ առաջարկներ, ապա դրանք կարծում եմ կընդունվեն։ Լրագրողը հարցնում է. Իսկ ընդդիմությունը պատասխանատու չէ այս վիճակի համար։ Պատասխան. Ընդդիմությունը կարող է ունենալ սխալներ, թերություններ, բաստողումներ, ընդդիմությունը կարելի է քննադատել այս կամ այն քայլի համար, բայց այս վիճակի համար պատասխանատու է իշխանությունը, որը ձախողել է բոլոր բնագավառներում, որը շարունակաբար կեղծում է ընտրությունները, ժողովրդին մատնել է թշվառության, որի գործունեության հետևանքով աճում է արտագաղթը։ Երկիրը հայտնվել է աղետալի սոցիալ-տնտեսական վիճակում։ Երբեմն լսում ենք, թե բոլորս մեղավոր ենք։ Դա պարզապես դեմագոգիա է։ Ժամանակը զրուցել է նախկին արտգործնախարար ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վարդան Օսկանյանի որդու Արա Օսկանյանի հետ։ Հարց. Ձեր հայրը հայտարարում է, որ այսօր քաղաքական հետապնդում է իրականացվում իր դեմ։ Դուք համաձայն եք դրա հետ։ Պատասխան. Միանշանակ, փողերի լվացում են կպցնում, բաներ են կպցնում, ինձնից լավ հորստող մարդ չի մանա, ես գիտեմ ինքը ինչ ցևի է։ Ազնիվ մաքուր մարդ ա եղել, 10 տարի աշխատել ա, ոչ մի առիթ, ոչ մի բան չի չարաշահել։ Այդ առումով ուրիշ այդտեղ բան չկա հասկանալու, մենակ քաղաքական նպատակով է։ Հարց. Իսկ կարելի է իմանալ, դուք ինչ գործով եք զբաղվում։ Բետոնի ցեմենտի վաճառքով եմ զբաղվում։ Բետոն ուզել եմ աշխատացնում շինարարական ոլորտում։ Միկա ցեմենտի հետ էի աշխատում։ Լրատվամիջոցները գրեցին, որ ես եմ վարձակալել Միկա ցեմենտը, ընդհանրապես կապ չունի իրականության հետ։ Բայց հիմա քանի որ Միկա ցեմենտը փակ է, ցեմենտը Արարատ ցեմենտից եմ գնում։ Ցեմենտը գնում ենք, օգտագործում ենք բետոնի մեջ, բետոն ենք արտադրում։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Հարգելի ունկնդիրներ, ինտերնետային մեր էջում տեղադրված են տեսանյութեր հիվանդանոցից, որտեղ բուժվում է Պարույր Հայրիկյանը հարցազրույց նրա հետ, բացառիկ հարցազրույցներ նախագահի թեկնածումների հետ եւ այլ հետաքրքիր տեսանյութեր։ Մտեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am։ Հիմա տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը, Հայրիկյանի հետ կապված միջադեպը եւ ընդհանրապես նախագահական այս ընտրարշավի ընթացքը կլոր սեղանի շուրջ քննարկում են բլոգերները, Երևանի մեր գրասենյակում զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Եթե մինչ այժմ հույս կար, որ նախագահական այս ընտրություններն աննախադեպ կլինեն իրենց միապաղաղության հասնող հանգստությամբ, այժմ արդեն ակնհայտ է, որ դրանք իրոք աննախադեպ են լինելու, սակայն այն իմաստով, որ մինչ այժմ մեր պետության պատմության մեջ չէր եղել նախադեպ, որ մահափորձ իրականացվեր նախագահի թեկնածուի նկատմամբ։ Կատարվածի եւ ընդհանրապես քարոզարշավի ընթացքի վերաբերյալ զրուցելու ենք բլոգերներ Իզաբելա Աբգարյանի եւ Սամվել Մարտիրոսյանի հետ։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչները շտապեցին միանգամից կատարվածը որակել իբրև քաղաքական հանցագործություն, որի դեմ օրինակ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբի ղեկավար Հովիկ Աբրամյանը անգամ նշեց, որ դրա ետևում քաղաքական ուժեր են կանգնած։ Մի քիչ վաղ չէին այս հայտարարությունները, այսպիսով արդյոք ինչ որտեղ փորձ չի արվում նույնիսկ նախաքննությունը գուցե կաշկանդելու, բացառված են արդյոք այլ դրդապատճառները։ Իզաբելա,
կարծիքով առաջին հերթին մենք գործ ունենք իրավաբանական փաստի հետ, մահափորձ, եւ անմեղության կանխավարկածը երբեք պետք չէ մոռանալ։ Ի սկզբանե հայտարարել թե ինչ ես դու կասկածում եւ ում ես դու կասկածում, առավել եւս եթե դու պաշտոնատար անձես, դա սխալ եմ համարում իհարկե, եւ կարծում եմ որ այդպիսով որ կողմերից որ մեկն էլ, թե ընդդիմության հայտարարությունները, թե իշխող կուսակցության հայտարարությունները ժամանակավոր էին եւ հուզմունքային, դա լուրջ չեմ համարում։
Բայց ակնհայտ է, չէ՞, Սամվել, որ անկախ դրդապատճառներից հետևանքները կատարվածի քաղաքական են։
Բնականաբար դրդապատճառները չգիտենք ու կարող է երբեք էլ չիմանանք, նայած ինչ տիպի դրդապատճառներ են, բայց պարզապես սա քաղաքական sense tendency ազդեցություն ունի։ Եվ մի բան է պարզ, որ այս ամենի հետևանքով ծանր ստրես տարա ոչ միայն հենց Պարուհի Հայրիկյան, այլ ինձ թվում է հաջորդը հենց իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներն էին, դրա համար միանգամից անկան ինչ որ փորձերի մեջ ցույց տալ որ իրանք կապ չունեն։
Դե ծանր ստրես տարավ ցանկացած Հայաստանի քաղաքացի, որովհետև սա մի փաստ է, երբ Երևանում հնարավոր է մարդու վրա կրակել, համափորձ իրականացնել, դա բոլորի համար էր, եւ Հայաստանի վարկանիշը, որը տուժեց, ոչ միայն իշխող կուսակցությանները անհանգստացնում, այլ ցանկացած Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի։
Գիտեք, այդպես հավանական չէ, որովհետև ես թվում է առաջին անգամ չենք տեսնում, որ մարդու վրա կրակում են Երևանում։
Մարդու, այո, բայց ոչ նախագահի տեխնատուի, սա աննախադեպ է։
Հա, բայց հասկանում եմ, իհարկե լուրջ բան է, բայց վարկանիշ բան, ես ճիշտ ասած այդպես շատ բաներ կամ օրինակ եթե այս գործը չբացահայտվի, մենք կգնանք դեպի անդունդ, ասես բաներ եմ լսում։ Հիմա Ամերիկայում Քենեդիից բանացին ինչեմ ոչ ոք չգիտի ու առանձնապես երկիրը եթե անդունդի մեջ չի գտնվում, հա, այստեղ հարցը նրանում է թե այս իրավիճակից ինչպես է դուրս գալու քաղաքական վերնախավը եւ հասարակությունը։
Սամվելի ասացը, որ ստրեսի մեջ հայտնվեց իշխող քաղաքական ուժը, ինձ թվում էր այլ համատեքստում ասված, այն է որ կարծես աննախադեպ ջանքեր էին գործադրվում, որ այս ընտրությունները անցկացվեին ոչ այնպես, ինչպես մինչեւ հիմա եղել են, եւ այս հանցագործությամբ արդեն իսկ կարող ենք ասել, որ ստվերված է ընտրությունների ընթացքը։ Այդպես է թե չէ։
Այո, դա ասեմ, ասում չնայած այստեղ իհարկե դեք ստվերը շատ տարբեր ձևով է, հա, ստվերը կարող է լինի գործընթացի վրա, այս կարող է վերջին արդյունքի վրա ստվեր լինի, այստեղ հիմա պետք է փորձեն շտկել, որպեսզի ընտրությունների արդյունքը չստվերվի,
թե չէ։ Անկախ ընտրությունների արդյունքից ինձ թվում է այս փաստը արդեն հաստատունորեն տեղ կգրավի միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում, արդեն տեսնում ենք միջազգային հանրության արձագանքներից, եւ այդ իմաստով արդեն իսկ վատ նոտայով սկսվեց, հա, քարոզոշը։
Հա, բայց եթե հիշեք մինչև այս դեպքը, համարվում էր վատ նոտա այն, որ ոչ մի բան չի կատարվում, այսինքն մինչև այդ մենք համարում էինք, որ ընտրությունները ստվերված են, որովհետև լուրջ մրցակցություն չկա, այսինքն միշտ կարելի է ստվերը գտնել։
Ինչ վերաբերում է հանցագործությունը բացահայտելու վերաբերյալ հայտարարություններին, հա, երբ ասում են այսինքն ժամկետում շտապ պետք է բացահայտեք, կամ էլ տեղի կունենա անուղղելի, եթե քիչ թե շատ ծանոթ ես իրավաբանությանը, նման հայտարարություն չես անի, որովհետև այդքան հեշտ չէ բացահայտել, եւ մենք ունենք միջազգային փորձ, որտեղ քիլերին բռնելը շատ դժվար է, գրեթե շատ քիչ է լինում դեպքեր, եւ քիլերին հաջողում է, նույն Քենեդի օրինակը բերեց Սամվելը, հա, Օսվալդին չէ՞ մեղադրեցին, 9 ամիս տևեց քննությունը, 9 ամիս, բայց այսօր էլ շատերը կասկածում են, որ դա իրոք Օսվալդն է եղել, այստեղ կարևորն է, որպեսզի չլինի քավության նոխաս, դա ավելի վտանգավոր կլինի, քան քիլերին չհայտնաբերելը։
Եթե միտում տեսնում եք, թե ուղղակի կանխարգելի
չեմ տեսնում, ես վախենում եմ, որ կարող է նման բան տեղի ունենալ, այդ պլյուսը ստանալու համար ամեղ մարդը հայտնվի, գուցե եւ իմանալով, որ դա կանխամտածված է արվում, հայտնվի ճաղավանդակների հետևում, սա է որ կարծում եմ այսօր պետք է թույլ չտրվի։
Լավ, անցնենք ընդհանրապես տեղ ունեցող քարոզարշավին, եթե փորձենք համառոտ անդրադառնալ, այս երկու շաբաթը արդեն նրանը, տեխնատուներից ո՞ր մեկի քարոզարշավները ավելի տպավորիչ։
Դե հիմա եթե միշտ դժվար է խոսար արդեն քարոզ, հա,
մենք ունեցածը մնացած ամեն ինչ։
Մենք ամեն ինչը նայում ենք մինչև այս դեպքը եւ այս դեպքից հետո, հա, եւ թե ինչպես հիմա կշարունակվի, դա էլ իր հետաքրքրությունը ունի, հա, բայց
շարունակվելը ակնհայտորեն լինելու է երկշաբաթյա դատար։
Բայց մի բան է պարզ, որ մինչև է դեն ինչ-որ կատարվում էր, ընդհանրապես շատ անհետաքրքիր էր, այսինքն Պարուհի Հայրիկյանը կարողացավ տեղից հանել հասարակությունը, ինձ թվում է նոր այս դեպքից հետո այդ հետաքրքրությունը ընտրությունների հանդեպ հասարակության մեծամասնության մոտ ընդհանրապես արթնացավ, դա մինչև այդ, ու երևի ամենավառ Խարզաշավը, հա, Ռաֆի Վարսավիրանոցն էր, երկար պերաշկի ուտելը, քայլելը եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ Խարզաշավի ամենակարևոր պահը այդպիսի իրադարձում է, դա արդեն խոսման մասին, որ Խարզաշավը առանձնապես հետաքրքիր չի։
Իզաբելա, դուք ընդգրկված եք ժառանգության համամասնական ցուցակում, այնպես եք վերաբերվում այդ կարգի մեղադրանքներին, որ նման PR քայլերը բավական անլրջացրեցին նախագահական ընտրություններին։
Դե չեմ, ես չեմ
կարող ոչ թե Սամվելի խոսքից բացի, շատ քաղաքական գործիչներ շատ-շատ են ասել, որ կարիք չկա ամեն ինչ ցուցադրել ժողովրդին, Վարսավիրանոց գնալ, հաց ուտել եւ այլն, դա ոչ միայն Սամվելի տեսակետն է, դրա համար օգտագործեցի
մեղադրանքը։ Ռաֆի Հովանեսյանի PR-ը կոնցեպցիան է, I want a few հագա ես դեզանից մեկն եմ եւ դա նրան հաջողվում է, քանի որ ես ինքս եմ ականատես եղել, ինչպես են առանց կաշկանդվելու նրան մոտենում գյուղաբնակները, տարեցները, երեխաները, շփվում են ինչպես հավասարի հետ եւ այդ առումով Ռաֆի Հովանեսյանը հաջողության է հասել, նրանից ժողովուրդը չի կաշկանդվում, նրա հետ կիսվում են, նրա հետ անմիջական զրուցում են, սա նոր քաղաքական մշակույթ է մեզանում, քանի որ մենք դեռ խորդային միության տարիներից սովոր ենք տեսնել, որ պաշտոնատարը թեկնածուն պետք է լինի անպայման մքեսված ապակիներով մեքենայում, փող կապը պինդ կապած եւ ժողովրդի հետ շատ ծառը խոսի թիկնապահներով շրջապատված, ոմանք իդեպ դա էլ համարում են մրցակից թեկնածու, հենց նման մարդուն, ով հարուստ է, ով ունի թիկնապահներ կամ ով բավականին հեռացած է ժողովրդից։ Ռաֆի Հովանեսյանը կոտրում է այս կարծրատիպը եւ դա շատ կարեւոր է։ Ես տեսնում եմ անմիջական շփումներում ժողովրդի հետ, ես տեսնում եմ, որ մարդկանց կողմից դա ողջունելի է, որքան էլ դա ծաղրեն կամ ծաղեն ոմանք, դա շատ ջերմ է ընկալվում սովորական բնակչության կողմից։
Իսկ շփումների, եթե անդրադարձան կա, նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի, հիշենք, որ ոչ վաղ անցյալում նա իր ելույթներից մեկով նշում էր, թե Հայաստանի քաղաքացու հետ պետք է խոսել դուքով, իսկ հենց ինչ կատարվածը մի քանի օրինակներ տեսանք, թե եւ այդ թարզ բուսած խիարի մասին եւ երաբլորում արտասվող կնոջի արձագանքի վերաբերյալ, ինչպես էր հետո խոսում, սա ինչպես է մեկնաբանում գնահատում։
Դե առաջինը ինստիտուտ Սերժ Սարգսյանը շատ քիչ փորձ ունի հակառակ Ռաֆի Հովանեսյանի, ընդհանրապես հենց ուղիղ շփմանը գնալ եւ այդ իրամոտ ակնհայտ երևաց, ինքը չկարողացավ կողմնորոշվել իրավիճակում, հա։ Եթե Ռաֆի Հովանեսյանը ակնհայտ կարողանում է, այսպես ասեմ, թատերականացնել նույնիսկ իր հանդիպումը ժողովրդի հետ, դեմքի արտահայտությունը յուրահատուկ ունենալ եւ այլն, եւ այլն, Սերժ Սարգսյանը պարզվեց այդ թատերական ձիրքը ունի եւ չի կարողանում անմիջական շփման գնալ ինչ որ հարցերում։ Պլյուս ինձ թվում է նաեւ իր մոտ այլ խնդիր կար, ինքը ստրեսային իրավիճակում ավելի շատ դեպքերում լավ է աշխատում, քան այսպիսի իրավիճակում, երբ որ ճողոճման առանձնապես չի կատարում։ Ինձ մոտ տպավորությունն է, որ ուղղակի պատրաստել չէր, որ ինչ որ լուրջ հարցերով կարող են դիմել եւ այլ։
Ստրեսային, իսկ ես հիշում եմ այլ տեսակետ, որ հենց այդ արտահայտությունները, հենց նյարդային իրավիճակի արտահայտությունը, նա քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանն էր նշել, հաշվի առնելով դիտորդական առաքելությունների առաջին բացական գնահատականները, որ չնայած ջանքերին լավ գնահատականներ ստանալու դա առայժմ չի հաջողվում եւ գուցե նյարդային պահվածքի արտահայտությունն էլ հենց այդ որակումներն էին, որոնց ականատես դարձան։
Ինչ չէր նյարդային ասում, կարծում եմ սցենարից դուրս տեղի ունեցողը նախագահը պատրաստ չէր, որ տեղի կունենա նման բան, դա նախատեսված չէր եւ այդ հա սպոնտան տեղի ունեցածը նա կորցրեց այդ պահին իրավիճակը,
չկարողացավ
հետավարել։
Նույն
ռաֆին հետ է համատեղ,
Սակաշվին չի,
չգիտի ինչ նա կանի 2 րոպեից, որտեղ ռաֆին իմպրովիզներով է, հա, նաև աշխատում, նա անկաշխանդ է, նա սցենարով չի շարժվում, նա անում է այն, ինչ անում է, եւ եթե մոտենա նրան, լինի դա Մակի գլխավոր քարտուղարը մոտենա փողոցում նրան կամ սովորական քաղաքացի, ռաֆին չի կորցնի իրեն ցանկացած իրավիճակում։
Իդեպ ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ Սերժ Սարգսյանը թերևս այն քիչ թեկնածումներից է, որ գոնե խոսում է ծրագրերից, որոնք կարծես իսկապես բացակայում են այս քարոզարշավում, մյուսը թերևս կարելի է առանձնացնել Հրանտ Բագրատյանին, գուցե նա նրա քարոզարշավին անդրադառնանք, ինչպես իր ոճն է նախկին տարիներում էլ թվախեղ տանելը, նույնքերպ կարծես շարունակում է։ Կարծում եք արդյոք, որ այդ տոնայնությամբ խոսակցությունը կարող է դրամատություններ փոխել։
Ինձ թվում է ոչ, գիտեք, հասարակությունը այն ժամանակ, երբ որ Բագրատյանը վարչապետ էր, եւ հիմա բավականին լուրջ փոխվել է այն տեսանկյունից, որ այն ժամանակ մարդիկ իսկապես հետաքրքրված էին այս ամենում։ Բոլորը բյուջեն գիտեին, որից է ծախսվում, հետաքրքրություն կար, քննարկումներ։ Այսօր մարդիկ ուրիշ հետաքրքրություններ ունեն, եւ երբ որ մարդ սկսում է ինչ որ մանրանալ, ինչ որ թվերի մեջ խորանալ եւ այլն, ինչ որ պահից սկսում են հորանջել մարդիկ։ Այդ տեսանկյունությամբ կարծում եմ, որ Բագրատյանը կարողանում է,
այսինքն ճիշտ են անում այն տեխնացուները, որոնք չեն խոսում ծրագրերի մասին, այլ փորձում են այ
ծրագրերը սեղմելով առաջարկում են մասնագետները։ Օրինակ մենք ամուսնուսի հետ միանգամից բացեցինք դատա իրավական բարեփոխումների վերաբերյալ Բագրատյանի ծրագիրը ծանոթանում, այս այդ ոլորտն է հետաքրքիր, քանի որ մենք այդ ոլորտում ենք աշխատում։ Սովորական ժողովուրդը գյուղացին նա ավելի հեշտ է ընկալում, երբ իրեն ասում ես այսքան ժամանակաշրջանից կոմոդ այսպիսի լավ փոփոխություն կլինի։ Նրան չի հետաքրքրում, թե դու դա ինչպես ես անելու։ Նա ուզում է լսել, որ կփոխվի իր կյանքը, կփոխվի իր կենցաղը, իր ամենօրյա, հա, առօրյան կփոխվի։ Դա թեկուս PR-ի տեսակետից թեպետ համարվում է պոպուլիզմ, եւ հա ասվում է կանեմ, բայց չի ասվում ինչպես, բայց ամեն դեպքում դա այդ կանոնը ոչ ոք չի փոխել, եւ դա ամենաազդեցիկ մեթոդներից մեկն է, որոնք կիրառում են նաեւ ամբողջ աշխարհում քաղաքական տեխնատները։
Ինձ ասում Հայաստանում իմ քաղաքական դաշտը ընդհանրապես այդ խնդիրը շատ լուրջ ունի։ Մեզ մոտ գոյություն չունեն քաղաքական ուղղվածություններ, այսինքն ոչ ոք մոտավորապես էլ չի պատկերացնում, թե մի քուսակցություն կամ մի մեկ ուժը ինչու է մյուսից տարբերվում, զուտ օրինակ այն տեսանկյունից, թե Հայաստանը ինչ տիպի պետություն պետք է անի։ Զարգացած քաղաքական վերնախավ ունեցող երկներում այդ հարցերը, որոնք կարևոր են, իրենց մասին խոսվում են։ Ուղղակի կա նաև միջին բուֆեր, այսինքն քաղաքագետներ, ինչ-որ վերլուծաբաներ, որոնք շատ հարցեր նաև կարողանում են բացատրել մարդկանց իրենց լեզվով։ Մեզ մոտ այդ ամեն ինչը շատ ավելի անհասկանալի է, քաղաքագետները խոսում են լրիվ ուրիշ բաների մասին, իսկ քաղաքական գործիչները էլ ավելի ուրիշ բաների մասին են խոսում։
Վախենամ, թե չենք հասցնի բոլոր տեխնատուների քարոզարշավին հատարվատանջը, դա ուստի առավել համապարփակ ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ տեխնատուների մի զգալի մասը քարոզարշավի ձևը ընտրել է գրեթե ամեն օր ասուլիսներ հրավիրել եւ ուրիշ ոչ մի բան, եւ բացի այդ նաեւ Անդրեաս Լուկասյանի հացադուլը կարծես էլի դրանից բացի որևէ ձևով չի դրսևորվում, ու սրանք որքանով են արդյունավետ քարոզչական տեխնոլոգիաներ։
Ինչ եմ կարծում, որ միայն ասուլիսներով հնարավոր է ձայներ ստանալ։ Այո, ինչ որ տոկոսով գուցե։ Իդեպ կարծում եմ նաև դահլիճային հանդիպումներն էլ չեն բերում այդ էֆեկտը։
Կարող այս եղանակին այլ կերպ հնարավոր է, եթե չես ուզում ազգաբնական ընտրողներիդ մրսեցնել։
Բնական է։ Այս ամբողջ տեխնոլոգիան քարոզչական, դա արվում է արվելու համար։ Կարծում եմ, որ շատերը վաղուց արդեն նայում են տվյալ քաղաքական գործչի անցած ուղին, նրա հատկանիշները, եւ ինչ էլ ասի հիմա Ռաֆի Օվանիսյանը, Սերժ Սարգսյանը, Հրանտ Բագրատյանը, ինչ էլ ասեն, մարդկանց հիմնական զարգաց արդեն ունի պատկերացում այս մարդու իր քաղաքական գործունեության, իր երեւության մասին, եւ ընտրությունը այդպես է կատարվում։ Նրանք կարող են հիմա բոլորը լռեն եւ միևնույնը կունենան նույն ձայները, այլ հարց է այն տեխնատուները, որոնք ճանաչված չեն։
Ինստրումա այստեղ շատ կարևոր է նայել, որ այն, որ շատ բաներ փոխվել են։ Տեսեք 2008-ի փետրվարին, ասում ենք, բայց այս ցրտին ինչ մարդիկ ցրտին կանգնում լսում էին ելույթներ։
Հիմա 2008-ի փետրվարին էլ ճիշտ ընտրությունների շրջանում։
Հիմա պատրաստ է մրցել միայն Անդրեաս Ղուկասյանը։ Հա, այսինքն իրավիճակը շատ տարբերվում է այդ տեսանկյունից։ Հարցը նրանում է, որ իսկապես հասարակությունը չունի հարցեր։ Այդ ամենալուրջ խնդրեմ։ Այսինքն ամեն ինչ պարզ է, ամեն մեկը մոտավորապես պարզ է ով է եւ դեպի ուր է մոտավորապես պատկերացնում, թե ուր է գնալու։ Համար բոլորս նստած ասում ենք, թե երբ է ամեն ինչը կվերջանա, նոր ասում եմ, ոչ թե Հայրիկյանի դեպքում։
Քանի հիշատակեց 2008-ը, ես ուղղակի մեկ այլ տարբերակի չհատկանիշ եմ, հա, ուզում հիշեցնել, որ նախագահական նախորդ ընտրությունների համեմատ ագրեսիայի մտնոլորտ չկա այս քարոզարշավում ակնհայտորեն, եւ անգամ պարոն Հայրիկյանի հետ կատարվածում, որ որ անխտիր բոլոր նախագահի տեխնատուները շտապեցին, ման դրա ապացույցը չէ՞։
Այո, նաեւ մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմության 3 հիմնական տեխնատուները շատ հանգիստ միմյանց հետ շփվում են եւ նույնիսկ հա ընդհանուր հայտարարությամբ հանդես եկան։ Ես դա համարում եմ ողջունելի, որովհետեւ ընտրությունը ընտրությունը վերջանում է, գալիս ընտրության հաջորդ օրը, եւ մենք պետք է պարտադիր ունենանք կուր կազմակերպված ընդդիմություն, որտեղ ոչ թե ամեն մեկը իր շահերն է առաջ տանում, այլ մտածում է իրոք ժողովրդի բարեկեցության մասին եւ կարողանում է ժողովրդի հետ շփման մեջ մտնելով հասցնել նրա ձայնը, նրա պահանջները ներկայացնել եւ պայքարել իշխանության դեմ ի օգուտ ժողովրդի։
Հայրիկյանի դեպքը ուղղակի երկու դրական ամբողջությամբ բացասական այս ամենը երկու դրական բան է։ Մեկը մեր բոլորիս բախտներ վերեց, որ սա վերջացավ միայն վիրավորվելով, եւ երկրորդ այն է, որ իսկապես մտնորդ այնպիսին է, որ հասարակությունը չի կասկածում ինչ որ մեկ ուրիշ հասարակության մասին, այս բանը պատրաստ
ներքին ուժերի մեջ չեն տեսնում պատվիրատուներ, նաեւ ձեռնորոշ մեկին, որ ձեռնտու կլիներ կատարվածը,
ինչ իրականում շատ կարևոր հանգամանքը պետք է մենք դա ֆիքսենք, հա, որ մեր հասարակության մեջ ինչքան է պարակտվածություն կա այս պահին, դա այդքան ծայրահեղ չի։
Դե հենց Հայրիկյանը գուցե իր պահվածքով առի տվեց, երբ որ ասաց իշխանություններին ձեռնտու չէ, ամենաշատը իրեն ձեռնտու
չէ։ Կարևորը որ հա այդ մարդը։
Վերջում փոքրիկ կանխատեսում է երկշաբաթյա դաթարից հետո կարող ենք ենթադրել, որ Քարոզարշավը նույնքան միապաղաղության հասնող հանդարտ ընթացք կունենա, ելի ագրեսիայից ձերբազատված, թե ինչ որ փոփոխություններ
դեռ կանխատեսել, թե որքանով կհետաձգվեն ընտրությունները եւ հետագայում միջականատես մենք կլինենք։ Եթե հետաձգվեն երկու շաբաթով, Քարոզարշավը իհարկե կոտրում է իր թափը, սա վատ է, եթե կանգ առնենք, ինչ որ առումով։
Ես ենթադրում եմ, որ դա դե յուրե դաթարը լինելու, դե ֆակտո ինձ թվում է շարունակվելու։
Իսկ եթե պարզվի, որ հետաձգվում է 40 օրով եւ նոր ընտրությունների ականատես ենք լինում, այսօր շատ հետաքրքիր իրավիճակ կլինի, և կարծում եմ այդտեղ հնարավոր է և ատելություն, և սենսացիա որոշակի բաներ ժողովրդի համար, և բացահայտումներ, որոնք ոմանք կփորձեն կապել Հայրիկյանի դեպքի հետ։ Կոնկրետ ինձ համար շատ կարևոր է տեսնել, թե ինչպես է այս գործընթացը շարունակվելու, երբ են գինելու վերջ ընտրությունները, և արդյոք նույն ուժերն են մնում ասպարեզում, թե նոր ուժեր են ակտիվանում։
Եթե 40 օրով հանկարծ հետաձգվում,
իսկ 40 օրով չի հետաձգվի, ամենայն հավանականությամբ երկու շաբաթ կլինի, և չեմ պատմում, որ շատ բուրըն փոփոխություններ կլինեն, մի բան միայն ակնկալն է, որ ուղղակի ավելի ակտիվ սկսե անցնել Քարոզարշավը, հետաքրքրությունը ուղղակի ավելի մեծ է ընտրությունների հանդեպ, բայց եթե իհարկե չլինեն ինչ-որ այլ տարօրինակ իրադարձություններ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին բլոգերներ Սամվել Մարտիրոսյանը և Իզաբելլա Աբգարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, հիմա լսեք հենց ձեր կարծիքները, ձեզ ֆուզող հարցերը, ձեր գնահատականները, որ հեռարձակում է միայն Ազատություն ռադիոկայանը, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրները քննադատում են նախագահի թեկնածու Պարուժ Հայրիկյանի դեմ կատարված մահափորձը։ Անցնող շաբաթ ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին զանգահարած մեր ունկնդիրների քննարկման առանցքում ընտրություններն են Քարոզարշավը եւ սոցիալական հարցերը։ Այժմ լսենք մեր ունկնդիրներին։
Մենք շատ ցավով տեղեկացանք, որ Հայրիկյանի նկատմամբ գիշերը նման մահափորձ է կատարվել։ Այս բոլորի հետևում կարելի է ենթադրել, որ Ռուսաստանի ռուսական ուժերն են։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի առջև դրված է երկու ճանապարհ. կամ պետք է գնալ Եվրամիություն, կամ Եվրազես։ Ռուսաստանին երբեք էլ ձեռք չի տալիս, որ Հայաստանում լինի արդար թափանցիկ։ Այդ դրա համար էլ հենց այս բոլոր հիբոշը ստեղծեց, որ Հայաստանում լինի նման իրավիճակ, անկայուն իրավիճակ։ Ռուսաստանին երբեք ձեր չի տալիս կայուն առողջ Հայաստան։
Պարոն նախագահ, ով է ձեզ զանգ տալիս, 60,000 թոշակը ստացողը, որոնք գիշերը սոված են քնում, թե սոված երեխաների ծնողները, ինչու ես իզուր բուջեն վատնում, գնում մարզեր, Քարոզարշավի, ի ժողովրդի կարգախոսը կլինի անապագա Հայաստան, նորից արտագաղթ։
Շատ վատ վիճակի մեջ եմ, ես զարմանում եմ, ման են գալի, խոստումներ են կատարում, ես անենք, են անենք, արդեն ոչ մի խոստումը չեն կատարի, դրետ պլյուս, բա արդեն Սերժան տրված է, սա աղտեղերը արդեն հայտարարել է, որ բոլորը գնացեք Սերժին ընտրեք, են ենց, որ թող մեր ժողովուրդը իմանա, որ արդեն նորից նույն վիճակի մեջ են կլնելու։
գիտե հալանել է ժողովրդի սովի երկի։ Ես տանը նստած նստել եմ սովետի շորը, կաթոլիկ կերա դելիվերը միացնեմ օրտենամով այն ճուտում։ Սովետը մարդկաց սովաշ չեր գոտորում ապրանքը ցնգուածում էր։ Մենք էլ մենք գործս խալդերը բաչքա, շատ ապրանքը չեր ճերկում։
Մի քիչ անհարմար ասելը, մենք ընտանիքում էլ չենք օգտագործում խիար բառը, վարունգ ենք օգտագործում, ոչ թարս աճում, ոչ բան, վարունգը շատ լավ աճում, ազական չէ այդ խիար բառն օգտագործելու։
Խնդրում եմ ես մեր հայ ժողովրդին, որ պետք է անպայման մասնակցել ընտրություններին, ընտրել արժանավորին, որը որ կլինի այդ 8 թեկնածուներից, միայն պահանջել, որ հոստացածը կատարվի։
Պետական առաքելությունը երկարաժամկետները մի քանի եկել են այստեղ եւ իմ խնդրանք այդ դիտորդական առաքելությունը նաեւ որ այս պահի դրությամբ մի հատ արժանահավատ գործոն, որ իրեն կարող են օգնել, որ ընտրությունները ազատ արտաս թափանցիկ լինեն, ընտրություններին ներկայացված քաղաքացիների ցուցակի հրապարակայնացումը։
Եվ ծրագրի ավարտին մեկ հատված մշակութային մեր մեկնաբան Գայանե Դանելյանի կիրակնորյա հաղորդաշարից։
Հեոն Դալիշան, Վահան Տերյան, Հովհանես Թումանյան, ընտրանի, Սև գիրք, Աքսել Բակուն, Սրանտ Մաթևոսյան, Կրկին Վահան Տերյան, Եղիշե Չարենց,
Վերջին
խոսք, եւ այլն, եւ այլն։ Ահա այս եւ տասնյակ ու տասնյակ այլ շատ կարևոր հետաքրքիր ուշագրավ հրատարակություններ տեսնում ենք այստեղ Հայագիտակ հրատարակության խմբագրատանը, եւ այսօր զրուցելու ենք Հայագիտակ հրատարակության հիմնադիր տնօրեն Ալբերտ Սյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Իսկապես կարող եք հպարտանալ ձեր տպագրած գրքերով, հատկապես այն որակով, երևի թե իրոք շատ թանկ գրքեր են, չէ՞, մանավանդ կաշեկազմ գրքերը, որ քիչ առաջ տեսանք մեր սենյակում։ Պարոն Իսան, մի քանի խոսք ներկայացրեք Հայագիտակ հրատարակությունը, երբ ինչու հենց այսպիսի որոշեցիք, այսպիսի հենց միանգամից այսպիսի գեղեցիկ եւ որակյալ տպագրությունն այդ մատուցել ընթերցողին ոչ միայն նյութը, ոչ միայն ինչը, այլև ինչպես, այսպես ասեմ։
Ասեմ, Հայագիտակ հրատարակությունը ունի 22 տարվա կյանք։ Սկզբնական շրջանում մենք Հայագիտակը պատրաստում էր հայ ժողովրդի բարեկամների քարտարան, մոտ 4000 անուն օտար նշանավոր մարդիկ հայերի եւ Հայաստանի մասին ինչ են գրել, հավաքել ենք ամբողջ նյութերը քարտարան եւ ուզում ենք հրատարակել երկիր դրախտավայր հանրագիտարան օտար նշանավոր մարդիկ Հայաստանի հայերի մասին, բոլոր բնագավառների, բոլոր ժամանակների նշանավոր մարդիկ։ Հետո պարզվեց, որ դա կլինի մի 4 հատոր, եւ այդ 4 հատորի աշխատանքների վրա ուրեմն ծախսեցինք երկար ժամանակ, բայց զուգահեռ գրքեր էին հրատարակվում, օրինակ սեղանի վրա չկա հայերն աշխարում փոքրիկ հանրագիտարանը, Ադոնցի հայկական հարցը եւ այլն, բազմաթիվ գրքեր հրատարակեցինք, իսկ 97 թվականից որոշեցինք քարեկազմով մատենաշարը, այսինքն Երեշե Չարենցի ծննդյան 100-ամյակ
գիրքը,
որ մտածեցի գերեզման չունի, մի գիրք անեմ, որ հուշարձան լինի, եւ այդ քարեկազմով գիրքը դարձավ նախադեպ Չարենցի հարտականդակով, եւ շատ շքեղ հրատարակություն է, եւ զարմացա, որովհետեւ 100 օրինակ անմիջապես սպառվեց, նորից մի 100 օրինակ, եւ որոշեցինք ընդհանրապես դասական գրականությունը անել քարե կազմով, Հովհանես Թումանյան, Վահան Տերյան, Գնրեք Պուշկին, Շոտառուց Թավելի եւ բազմաթիվ այլ, հետո արծաթե կազմով, ասենք Շեքսպիր, Դանթե, հրիվ արծաթե Պատյանով գրքեր, ու
դրանք վաճառվում են, չէ՞, այսօր գրքերը մողոքում է, թե գրքերը թափել
ավելի լավ վաճառվում, քան սովորական գրքերը, որովհետեւ գիրքը մենք ֆետիշացնում ենք, մենք գրքի վրա բոլոր ծախսերը դնում ենք գրքի վրա, այնպես ենք անում, որ գիրքը լինի հաճելի եթե դուք տեսել եք Ելցինի մասին ֆիլմը, այնտեղ այդ ֆիլմում մեր Պուշկինի երկու հրատարակությունները նրա գրադարանում միշտ ցույց են տալիս, այդ Էլդար Ռիազանովի ֆիլմում շատ հետաքրքիր է Պուշկինի եւ ռուսական պոեզիայի ընտրանի, Հայաստանի մասին ռուս բանաստեղծների ժողովածուն, որը պատմեց Պուտինան, մենք հրատարակեցինք բազմաթիվ այլ շքեղ կազմով, եւ պարզվում է, որ ժամանակակից ընթերցողը ոչ միայն գրքի բովանդակությանն է նայում, այլև գրքի արտաքին տեսքին։
Այս հարցազրույցի մանրամասները կիրակնորյա մեր ծրագրում։ Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։